Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii agayya 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, waa'ee hidhaa magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifamaa jiru, waa'ee ajjechaa godaantota Itoophiyaa irratti Saudii keessatti raawwatame, gabaasa shaampiyoona atleetiksii addunyaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii irratti kan isiniif dhiyaatu paartileen siyaasaa Itoophiyaa 10 yaada dhiyeessuu isaanii dabalate, dhimmoota gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan of irkaa qabnaa. Amma xumura sagantaa keenyatti akkanu wajjin turtanu sun affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Jiraattonni naannoo Amaaraa bakkaawwan walitti bu'iinsi keessatti uumame keessaa caasaaleen yeroof diigamuun isaanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdeerraan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun dubbataniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti fakkeenyaaf waajjiraaleen mootummaa 7-3 cufaa turan jedhu jiraattonni kun. VOA'f ibsa kennaniin haalli nageenyaa fooyya'aa deemus tajaajilli bu'uuraa argachuun addaan citee jira jedhan. Waajjirri qindeessa gargaarsa namoota akka tokkummaa mootummootaa OCHAN ibsa kaleessa galgala baaseen haalli naannoo Amaaraa lolaaf wal barbaaduu magaalaalee ijoo ta'an keessaa dabalatee geggeeffamaa akka ture baay'inaan tasgabbaa'eeraa jedha jechuun Masfin Arraagee gabaaseera.
Magaala guddoo naannoo haaraa ijaarame kan kibba Itoophiyaa ilaalchisuudhaan mormii taasifamaa tureen walqabate namoonni hedduun qabamanii hidhamuun isaanii gabaasamee jira. Oduu kanaafis Tuujubee Horaa.
Mormii magaalaa guddoo naannoo haaraa Itoophiyaa kibbaa filachuu irratti ka'e hordofuun magaalaa guddoo godina Arbaa Mincii keessaa namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii gareen mormituu paartii dimokiraatawaa Gaammoo beeksisee jira. Dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii irraa fudhatamanii to'annoo jala ooluu isaaniis jiraattonni VOA'f himaniiru. Dubbiimtuun bulchiinsa godina Gaammoo Edan Nugusee mormii hagayya 12 bara 2023 eegale hordofuun namoonni tokko tokko to'annoo jala ooluu isaanii amananii jiran. Namoonni dhuunfaa kun kan hidhaman garuu jeequmsa keessaa harka waan qabaataniif malee sababa mormii uumameen akka hin taane VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Waa'ee lammiilee Itoophiyaa warreen karaa Yemeniin gara Saawudii Arabiyaatti ce'aa turan jiranuu waardiyyaa daangaa Saawudiitiin ajjeefaman ilaalchisee gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch baasirratti qorannoo akka taasisaa jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kennee waabeffachuudhaan maddii oduu Associated Press akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawudii waliin ta'uudhaan dhimmicha irratti qorannoo akka taasisaa jiru ibsee amma bu'iin qorachichaa addaan ba'ee beekamutti odeeffannoo hin mirkanoofne tamsaasuun barbaachisaa akka hin taane gaafachuu ibsee jira. Hanga ani mootummaa Saawudii Arabiyaa tokko kan maqaan isaanii akka hin himamne dubbatan gabaasni Human Rights Watch baase kun waan hundi qabeessa miti jechuudhaan himanii gabaasa kana immoo waan faallessu akka hin dhiyeessine Associated Press gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo dhimma kanarratti mootummaa Saawudiitiif gaaffii dhiyeessuun isaas beekameera. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa 7,500 ta'anii kan jiraatan kan hojjechaa jiran yommuu ta'u, isaan keessaa 4,500 kan ta'an kan biyyattii keessa seenanii eeyyama malee akka ta'es gabaasni Human Rights Watch kun gabaasee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa qabna. Amma immoo gara oduu biyya alaatti yommuu ceenu gara Zimbaabuwee keessatti filannoon pirezidaantummaa sagalee itti kennamaa jira. kaadimantoonni pirezidaantummaadhaan dhiyaatanii 10 ol ta'anus nama 2 gidduutti garuu dorgommiin geggeeffamaa jiru cimee akka itti fufee jiru gabaasameera. Oduu kanaafis tujubee horaati.
President Emerson Mnangagwa biyya seenaa jeequmsaa falmisiisaa qabdu keessatti marsaa lammataaf isa dhumaaf filatamuu innaa barbaadaa jiranitti wiirtuleen filannoo Zimbaabwee keessaa roobii har'aa banamanii jiran. Mnangagwaan Kwekwe keessatti sagalee kennanii jiran. Filannoon kun erga hoogganaan abbaa irree kan yeroo dheeraa Roobert Mugaabeen bara 2017 aangoorraa fonqolchamanii qabee filannoo biyyoolessaa isa lammataati. Kaadhimamtoonni pirezidaantii 12 filannoof dhiyaataniiru garuu dorgommiin ni cimaan maanguddoo umriin waggaa 80 Mnangagwaaf hoogganaa garee mormituu kan umriin waggaa 45 Neelsan Chamisaa gidduutti geggeessamaa jira. Mnangagwaan filannoo falmisiisaa bara 2018 keessa geggeessame hamma xiqqoof Chamisaa injifatan. Chamisaan bulchiinsa Zanu PF kan waggoota 43 aangootti ciccee jiru cabsuuf abdatu. Zimbaabween erga bara 1980 bittaa sabxiqqaalii warreen adii jalaa walaboomte as hoogganaa 2 qofaa filatte. Yoo kaadhimamaan pirezidaantii marsaa duraatti sagalee caalmaa ifa ta'e hin arganne filannoon irra deebii onkoloolessa 2 geggeessama. Sagalee kennuun har'a ganama sababa komishiniin filannoo Zimbaabwee rakkoo loojistikaa ittiin jedheen boodatti harkifatee jalqabe. Kolombos Mavungaa Haraaree irraa akka gabaasetti kaadhimamtoonni ijoon 2 ni injifanna jedhanii abdatu. Filannoon kun barcuma paarlaamaa 350 qabuuf kan mana maree naannoo 2000 hedamuu murteessuuf jira.
Biyya Liibiyaa keessatti sabatiinsi dhabamuun isaa nageenya biyyattii balaa irra kan buuse yommuu ta'u walitti bu'iinsa garee wal fincilan gidduutti taasifameen namoonni hedduun du'anii gareen immoo madaa'anii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsi gareelee milishootaaf walitti bu'iinsi biyya hollaa Sudaaniif Niijer keessatti aansuudhaan sabatiinsi Liibiyaa keessaa balaa guddaa keessa ka jiruuf biyya boba'aan badhaate kaaba Afrikaatti illee babal'achuu akka danda'u jilli addaa akka tokkummaa mootummoota Abdullaahi Baatilii kibxata kaleessaa akeekkachiisaniiru. Baatiliin gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin addaan qoodamiinsi siyaasaa Liibiyaa keessaa biyyoottan kana hookaraaf balaa diigamuuf saaxiluu malaa jedhan. Gareeleen wal fincilan ka biyyatti filannoof sagalee kennuun yeroo dheeraaf boodatti harkifatee ture akka geggeessamuuf furmaata akka barbaadan yaadachiisaniiru. Liibiyaa keessatti filannoo nagaa kan hunda hirmaachiseef iftoomina qabu akka geggeessamu gochuuf waliigalteen siyaasaa hunda hirmaachise yoo hin jiraatin haalli isaa daran hammaatee uummata Liibiyaa dararaaf saaxilaa jedhan. Dhiyeenya kana Tiripoolii keessatti gareelee ijoo hidhatan 2 gidduutti walitti bu'iinsi lubbuu galaafate uumamuunsaa haalli nageenyaa gada deemuusaa daran kan ibsu yoo ta'u xumura waggaa kanaatti filannoo geggeessuuf qophii ta'ellee kadanqu ta'uu jilli addaa tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Walitti bu'iinsa sanaan namoonni 55 yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an immoo madaa'uun gabaasameera.
Gumiin biyyoottan diinagdeedhaan badhaadhanii kan BRICS jedhamee moggaafame kaaba Afrikaa kibbaa keessatti adeemaa yommuu jiru kanatti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa diinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaan qabdu bitachuu qabaa jedhaniiru. Oduun kun sitaanis ni dhiyaata.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan kibxata kaleessaa babal'ina BRICS waliin walqabatee ejjennoo Afrikaa kibbaarra deebi'anii ibsuudhaan dinagdeen addunyaa dandeettii Afrikaa akka bitan gaafataniiru. Gareen BRICS biyyoota dinagdee guddachaa jiran gurguddoo addunyaa Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa walitti dhufuudhaan kan uumamedha. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiran kana guyyoota 3 ittaanan keessa karaa salphaa ta'een daldala fooyyessuu malatti danda'amu irratti mari'atu jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa investoroota dhufanii Arjittii keessatti investii godhan kanneen filataman ta'ullee ifa taasisaniiru. Garuu qabeenya asii argamu kan qindeessamu bakkuma qabeenyichi argametti dhiyoo akka ta'u ifa gochuu barbaannaa. Sababiinsaas biyyootiin Afrikaa kanneen akka dhagaaf ashawaa biyya alaatti erguu utuu hin taane meeshaalee hojjetamanii dhuman erguu barbaadu jedhan Ramaafoosaan. Walumaa gala jiloonni BRICS irraa ta'an kanneen 1,200 ta'aniif biyyoota guddataa jiran irraas kanneen 12 ta'an magaalaa guddittii Afrikaa kibbaatti kan argaman yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 40 itti dabalaallee gumii sanarratti kan hirmaatan ta'uu Ramaafoosaan dubbataniiru. Walga'ii kanarratti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi argamaniru presidentin China Xi Jinping karasha Vladimir Putin kaninirman neyoto garu bakkabuto tasani erganiru odun galgala kanaf qam kanum
kan oddo fajjirtan sagale amerikati hammo garagaba sale kenya tanutti cheena Garen Athletics Ethiopia biyya Hungary magala Budapest keessatti dorgommi champion Athletics addunya irratir machajiru qati gari gal messejira hanga matte warqetokko meti lamafi naha salama argataniru guya shanafa harra is dorgommi le tasifamaninisi metri gutfigichi metri ibasaddeti ti kandubartota ittin tasifamen athlete warqinesh mallasefi fi habtam ayalo marsa ittanutti idarbaniru jechuda yero amma dubbachajiru kanattimmo figichi metri kangulalai chuda kan kumashani kandubartota tasifamajira gabasan kenya ebisa nagasa yero amma stadiumi figichichi ittasifamu kesatti argama ebisa yero amma me halidor gommi atletoni ethiopia irratti hirma chajiranu malfakata ordofto ta kenya ti mali muqamwan malqabdawanimto
በህታዱ ገለቶቢ ራማዴ ታኩማ ዳናጂ ኮሚ ተገልጣው ተከታተለ ትግቴ ጉላሊ ኩመሸኒ ዲከኔ አኩመቱ ምራሬ ኤመይቱ ዱካናማ ላይቪሸኔ አላከራንሲ ዶርጎሚ ከታሲ ባናሳን ፌስ ትሪዮጌ አተዝመስ ዲጋዮ ታየፊ ሂሩት መሸሻ ዶርጎሚ ከራቶኮ ሃንገት ቻፋት ላጅዳን ገለኒሩ አላከራንስ ተለቲዳ አንደር ቡዛሪ ተርከኔ ፈተዩ kalesa dorgommi kanatini kumata ko ibashani ni phase 3 yogen mochushi kaya data muda arra sifandi dorgommi metro commissioner tini koko pavu rende se dorgommi dulani lama parate chada phase mo lama pavu rende se ti alu makamatin jigai kaya sadappa akazma surut masha arsa pavudan darbu sarne kareu kanjal ka marattu sita dorgommi narra kege fretu akkin bareda guda sagay fi akasma simo madina isatin argamu dandeera kallati dalis darbu dandeera yoroma go stadiumi ni budapesti ho etu akan argamu dorgommi gara gara ti mulla chara kanjirani detoni gotara guda na sis de gersaria gersara kanjirani ega dorgommi gulali metta di basta metro commissioni de gherra azmeto ethiopia hundum tu kallati da gara marsa tani tu darbu sani metere kadari jalsa barat tiga kunde ka muarra dorgommi metra di basta de tilisi azmeto ethiopia lama marsa tani tu marsa wala ka tumara tu darbu sani me kane fataniru ega hal kada tilis horta sachale si asse basse hatame se alamu da kane so bara darbu dan dari ega ni akinde ka mu gare de ethiopia ማቲ ወርቄ ቶኮ ናሳ ለማ ተሰስ ሜቲ ለማ አርገቹራኒ መዳላሳ ኦልቢሻደ ከንጅሩ ኤጋ ሳቲ ኑራ ሰፖደሞ ድርጎሚን ጉላሊ ሜትር ኩመሰዲ ካንዱ በርቶታ አረነገጂ ፈማ ኤጋ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ ረበከቡ አንያ ኢርማደ ጀሳ ኩምቦኒ አደዱማ ዳንከምበ ከምቱራ ድርጎሚ ጉላሊ ከነሲ ምርጋና ከዘሉ ደንዴሱ ኦዴፈኖን አርገነ ሙሊሳ ኤጋን ደገርቶኒ አሲስቲኒ አርገሞቹዳ ለብታሪ
ya abe kanabo deoga malto ega makan ku de basadeti kan kuma shani amadu mera gulalin kan kuma sadimo ittifufa dorgomin kanabo de ega mu ma ni calan same ga ba dum atinutim
ega na kuma sitase har gulalitu jira ga kanabo de kuma shan iran kuma shan dubarti dan akasuma maratoni tiraf dubaran dorgomin tasamu atletoni ethiopia madalia rajala targetu akadanda karagati suda egane kumbekamu asbiyini hoqabaye waqabu halakat gamdematani qatiya kafitu saniyu bintu sifanna argatani rochuda bafutade
ebifame galato mi ebisa ordofto da kenya championa kana ratti gabasa wa dorgomi goda muguya guya dani gabasa giru sinifesina nordofu undagatina galato mi malle ebisa
Kalama sadi Afrika radera mila muri
Aye ordofto takenya magara gabasa kenya birati yemudebinummo abanni emirgana moma human rights watch gabasa witata darbe baseni godantonni lamile ethiopia yemenira danga saudi cheu yemuceyanu akka ajefa majiranu ebsejira motumani ethiopia gamasatini ebsa kana ordofu dani akka qoratta jiru sibeksisera namonni emidamani momidani ragai gamasana tituceya jiranu si wandubatan qabu mituku fiqadu kana irati wanqoppe sekaba walina caqasu
ayaz arayaz hey
bolte jala ba de kaba ganta
ye la kaba ganta jati je dabban human rights watch gabasa fula torbata mi sadi qabu basen akayfom set godanton dilamile ethiopia tan danga yemen ran yomu gara saudi senuf jelenit egdo ta saudi me shale warana gurguddo kannen dohan fayedamun godantota jumulan ajjesu kanimmo ittiyenyan rasasa rukutani akka ajjesan ifom sera warota ajjefaman kanake set dubartotni fi daiman bainan akargaman idas jela yero tokkotokkommo egdonni danga saudi godantonni e sarra rukutamu akabar badan gafatani qama isani rasasa rukutu godantonni kunnen du'a kana baqaf gara gandota yemenit yommu of duba deddebi uf yalanis ni ajjesu jela gabasichi dabata human rights watchit korattun mirga baqattota fi godantota nadia hardman akajettut Koranno kana yommu gaggeessa turretti eegdonni danga Saudi Arabia kan kara Yemeni godantota lammiilee Ethiopia ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi Yemen border.
Gabasni kun gabasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni danga Saudi godantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra haala eegdonni danga Saudi godantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa yemanirra gara Saudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa yemanirraan gara Saudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafa Sofian Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyuma fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjeddeetuman faamilii xiyyaafis jijjiiree jeetuman garuu naaf milkaa'u hin dandeenye sana wanti ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa lukata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 wajjiyaane nama 45 san keessa namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessa nama sadi kan bilbilaan dubbisee argadeen jira kan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeessi hin beeku bar maqaa isaatis hin beeku hundutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni nuyi jidduu darbame gama duubaa horiyaas irra darbame warra gama duraa horiyaas irra darbame akkasitti kanaa nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fitan jechuudha. An ija xiyyaa kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaale igizeen itti deebi ammallee miilli qayyee akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegale akkaan. Kanaafuu biyya arabaa deemuun dogongora guddaadha namni osoo na harkuu sagalee qayyee osoo dhaga'u yoo deeme gaaf takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amananna. Gorsinaan qabuuf akka biyya arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan amma ergaa Saudi Arabiyaa seenee reef guyyaa shan ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamu kan himu karaa Yemenii gorree gara Saudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo biddellee aanaan keessaatii kan dhufe. Saudi Arabia
Suudi gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaa irra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
dubbachuu fi naannoo bakka uduudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan biraa du'aniin jiru namoonni sadii ol wayii dubartii gamyoota tokkoo fi dhiira tokkoo du'eedhaa dallaa lafayyi.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaadhuma jiraa jechuudha.
Dr. Abarra Adaba Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarraa deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaan irra ga'us yommuu ibsan.
Gararri quunnamtii saalaatiin dubartoota irra ga'u ammanaan jedhamu even ijoollee dhiiraa irrallee daa'imman dargaggee wayyaan kan irra illee hin ga'a. Reeggitiin gara maleedha. Manni hidhaa jira, beelli jira, jaaruun jira, waan baay'eetu nurra ga'eedha ni himatu. Garuu rakkinuma sana keessa darbanii. Ammas iddoo fooyyaanii booddee warri deebi'an barbaadan guutanii yookaan.
Qorannoo haala ajjechaa godaantota lammiilee Itoophiyaa eegdota daangaa Saawud Arabiyaan irratti taasifamu kan dhaabbanni Human Rights Watch baase ilaalchisuun ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen taatee ta'ee jedhame kana akka qoratu ibse biyyoonni lamaan hariiroo gaarii yeroo dheeraa waliin qabu jedhe hanga qorannoon kun xumuramuttis tilmaama hin barbaachisne. Akka hin fudhanne jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitikkuuf qaaduuti.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena diree dimokiraasiiti. Tumsi paartilee mormitootaa 11 labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormuudhaan ibsa baasee jira. Miseensa tumsa kanaa paartii ta'an keessaa tokko KFO'n yookaan Koongireesiin Federaalistii Oromootiif durataa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddina seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhu. Paartii Obbo Girmaa Baqqalaa immoo paartii Hibri Itoophiyaa irraa yaada kennanii qabu. Dhimma kana walitti qabuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanu isin dhiyaata.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemanirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemanitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Nadia Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saawud Arabiyaa kan karaa Yemanii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun jumlaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. haadha eegduun daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemen irraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemen irraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafaa Soofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyumaan fooyyeessaa Israa'illee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjaddee tumaman faamilii xiyyaafis jijjiiree jeetame garuu naaf milkaa hunda hin teenye sana wantiin ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa lukota akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 wajji aane nama 45 san keessaa. Namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru an garuu namoota san keessaa nama sadii kan bilbilaan dubbisee argadeen jira. Kaan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuun. Osuma deemicharra turre walakkaa keenyatti darbame wanti jalqaba darbame sana. Dhukaasa san maal akka hin jeesii hin beeku warra maqaa isaatis hin beeku jidduutti darbame dura irratti. Warra gamana yeroo inni jiddu darbame gama duubaa horees irra darbame. Warra gama duraa horees irra darbame. Akkasitti kana nama keessaa haafi kan hunda irratti haranii fixan jechuudha. Ija xiyya kana amanu dadhabeetiin gara biraa akkana lallaalee gizeen itti deebi'u ammallee miilli qiyyaa akkasuma bakka kanaan booda carraa biraa waan hin qabne shaadaan qabachuu eegalee akka. Kanaafuu biyya Arabaa deemuun dogongora guddaadha. Namni osoo na harkuu sagalee qiyyaa osoo dhaga'uu yoo deeme gaafa takka irraa gaabbuun oolu jeetiin amanan. Gorsiin an qabuuf akka biyya Arabaa hin deemne akka obboleessa tokkotti.
Namni biraan. Amma erga Saawud Arabiyaa seenee reef guyyaa shan ta'uu nuuf hime maqaan isaa Abdulaziz jedhamuu kan himu karaa Yemanii gorree gara Saawudiitti seenaa osoo jirru eegdonni daangaa Saawudii namoota sadii kan waliin godaansarra turan rasaasaan nu biraa ajjeesan jechuun dubbata.
Guddina buunoo biddellee aanaan keessaati kan dhufe Saawud Arabiyaa eeganii guyyaa shan weegeera.
Suudii gaafa seentanii keessumaa namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuu fi naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan biraa du'anii jiru namoonni sadii ol wayii dubartii gannoota tokkoo fi dhiira tokkoo du'uudhaa dandaa lafayyi.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaadhuma jiraa jechuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroo.
Hordoftoota keenya oduu amma nu qaqqabeen xiyyaarri Mooskoot irraa ka'ee gara Seent Piitersberg deemaa jiru tokko xiyyaarri Raashaa kufee hoogganaa wagaree waraana dhuunfaa Waagner kan ta'an Yevgeenii Prigoziinitti du'uu isaanii ibsamee jira. Gabaasa kana fuula feesbuukii keenya irratti yookaan miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordofan isin gaafanna. Amma gara gabaasa keenya xumuruutti darbina.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa sagantaa keenya har'aa keessattis dogoggora teknikaa uumameef immoo dhiifama gaafachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyataa nagaatti bula.